Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi proroka Jeremije u 22. poglavlju i govorimo o sudu nad Joahinom. Ovako počinje Božja poruka o Joakinu. Teško onom koji gradi svoju kuću ne po pravdi i kleti svoje nepopravici, koji se služi bližnjim svojim nizašta i platu za trud njegov ne daje mu. Ljudi su se bogatili pogrešnim metodama. Siromašni su bili plaćeni slabije nego što je bilo potrebno. Koji govori: sagradit ću sebi veliku kuću i prostrane kleti, i razvaljuje sebi prozore, i oblaže kedrom i maže crvenilom. Hoćeš li carovati kad se mešaš s kedrom? Otac tvoj nije li jeo i pio? Kad činjaše sud i pravdu, tada mu beše dobro. Otac tvoj. Jeremija se poziva na Josiju, dobrog cara. I evo šta kaže o njemu: davaše pravicu siromahu i ubogome, i beše mu dobro. Nije li to poznavati me, govori Gospod? Ali oči tvoje i srce tvoje idu samo za tvojim dobitkom, i da prolivaš krv pravu, i da činiš nasilje i krivdu. Josija davaše pravicu siromahu i ubogome. Ali u Joahimovo vreme, bogati su se još više bogatili pogrešnim metodama, a siromašni su postojali još siromašniji. Bog o ovome ima mnogo šta da kaže. Jeremija je skrenuo pažnju na to da su bogati gomilali bogatstvo kroz rad drugih i kroz tlačenje siromašnih. U svom ponosu i aroganciji sazidali su sebi palate i živeli kao da je Bog zaboravio njihove zle metode sticanja bogatstva. U Novom Zavetu ovako čitamo: de sad, vi bogataši, zaplačite i jaučite za nedaće koje idu na vas, istrunu vaše bogatstvo i moljci izjedoše vaše haljine, zarđa vaše zlato i srebro, i rđa njihova bit će svedočanstvo protiv vas. Ovo je poslanica Jakovljeva, 5. poglavlje od 1. do 3. stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Za dve stvari Bog osuđuje bogate: za način na koji su stekli bogatstvo i za način na koji troše ili koriste novac. Da li si primetio da je bogatome sve naklonjeno? Ja plaćam više poreza od nekoga koji ima milione. Iz poreza koji plaćam zaključio bi čovjek da sam ja milioner. Poreski zakoni u Americi su tako smišljeni da štite bogate. Političari sve udešavaju u korist bogatih, u korist onih koji su uložili u njihovu političku kampanju. To je ono što bogati podržavaju. Većina njih ne daje u Gospodnje delo. Oni ne daju sredstva za širenje Božje reči. Bog to primećuje. On zapaža kada se bogati sve više bogate na račun siromašnih i primećuje kada na sebe troše bogatstvo, gradeći sebi dvorove u kojima žive. Iskren da budem, grešno je živeti u raskošnoj kući, kada ima tako mnogo ljudi koji žive u siromaštvu. Mislim da hrišćani ne bi trebalo to da rade. Ima mnogo siromašnih hrišćana kojima je potrebna pomoć imućnijih hrišćana. Nisam siguran da hrišćanske organizacije treba da posjeduju sjaj i raskoš. Također, želim da kažem da postoji tendencija da se religija prilagođava bogatima, da im ugađa. Često čujem kako se propovednici hvale da u svojim zajednicama imaju jednog ili dva milionera. Želeo bih da znam šta oni rade da se Božja reč proširi. Igrao sam golf sa čovekom za koga se govorilo da je težak 20 miliona dolara. Kazali su mi da je možda zainteresovan da podrži materijalno naš radio program. Kada me je on pitao o programu, rekao sam mu sve o njemu i o potrebama. Delovao je zainteresovano i uveravao me da sluša naš program. Znaš li koliko je dao za ovaj program? Ni dinar. Naveo sam kao primjer ovaj događaj, ali bih mrzeo da sam hrišćanin koji posle svoje smrti ostavlja milione dolara za sobom, a treba da se suoči sa Gospodom i da da račun o tome šta je radio sa novcem. Ovo ne znači da ne treba da uživamo u onome što nam je Gospod dao, u udobnostima koje nam je omogućio. Ali ako ti jeste dao bogatstvo, onda ćete smatrati odgovornim da ga upotrebiš na njegovu slavu. Davaše pravicu siromahu i ubogome. Nije li to poznavati me? Govori Gospod. Bog kaže: Josija me je poznavao i znao je da ne može biti moj sledbenik ako ne brine za siromašne i uboge. Bog nam govori da on brine za ove ljude. Znaš li koje su dve grupe ljudi koje je najteže dosegnuti evanđeljem? To su vrlo bogati i vrlo siromašni. Bog želi da to uravnoteži, jer želi da oni čuju evanđelje i spasu se. On želi da oni bogati, koji su na vrhu, pomognu onim siromašnim na dnu. On se stara za to da obe ove grupe budu dosegnute Božjom rečju. Osnovni socijalni problem u Americi danas nije rasni ni klasni. Najveći problem je pitanje bogatih i siromašnih. Komunizam se nikada ne bi pojavio na svetu da nije postojala borba između strašno bogatih i vrlo siromašnih. Ta nejednakost je ono što Bog ovde osuđuje. Sud nad Honijom. Sada smo došli do vrlo teške i zastrašujuće osude protiv čoveka po imenu Honija. Kako sam ja živ, veli Gospod, da bi Honija, sin Joakima, cara Judinog, bio prsten pečatni na desnoj ruci mojoj. I odande ću te otrgnuti. I daću te u ruke onima koji traže dušu tvoju. I u ruke onima kojih se bojiš. U ruke Navuhodonosoru, caru Vavilonskom, i u ruke Haldejcima. Honija je Joahin, koga su zvali i Jehonija. Zašto ga Bog zove Honija? Zato što je ono Je u Jehonija, oznaka da čovek stoji za Boga. Bog ovako kaže, ne poistovećujte me sa tim čovekom i nastavlja. Jer kad bi bio prsten pečatni na desnoj ruci mojoj, i odande ću te otrgnuti. Je li taj čovek Honija ništov, idol izlomljen? Je li sud u kome nema miline? Zašto biše isterani, on i seme njegovo, i bačeni u zemlju koju ne poznaju? O zemljo, 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 čuj reč Gospodnju. Ovako veli Gospod. Zapišite da će taj čovek biti bez dece i da neće biti srećan do svog veka. I niko neće biti srećan do semena njegovog, koje bi sedelo na prestolu Davidovom i još vladao Judom. Bog želi da cela zemlja bude njegov svedok. Nijedan potomak Honijev neće sesti na Davidov presto, niti će više vladati u Judi. To je jedan od razloga zašto Josif nije mogao biti Isusov otac. Josif je bio iz Jehonijeve loze, a Bog kaže da nijedan potomak te loze neće sesti na Davidov presto. Da li to znači da će nadalje Davidov presto biti upražnjen? Poslušaj drugo proroštvo. Jer ovako veli Gospod, neće nestati Davidu čoveka koji bi sedeo na prestolu doma Izraelovog. Neko će biti na Davidovom prestolu, ali to neće biti Jehonijev potomak. U Jeremiji u 36. poglavlju, u 30. stihu čitamo. Zato ovako veli Gospod za Joakima cara Judinog. Neće imati nikoga ko bi sedeo na prestolu Davidovom i mrtvo će telo njegovo biti bačeno na pripeku obdan i na mraz obnoć. Podsećam te da je Joakim bio Jehonijev otac. Bog će preseći tu lozu. Vredno je pažnje to što postoje dva zabeležena Isusova rodoslova, a zato postoji razlog. Jedan rodoslov je zabeležen u Mateju u prvom poglavlju i on vodi do Josifa. On polazi od Davida, preko Solomona i Jehonije do Josifa. Josifova linija je Isusu dala legalno pravo na tron. Ali Josif nije Isusov otac. Isus nije potomak te loze. Drugi rodoslov nalazimo u Evanđelju po Luki u 3. poglavlju, od 23. do 38. stiha. To je Marijin rodoslov i ne potiče od Solomona, nego od Natana, drugog Davidovog sina. Na toj lozi nema ni prokletstva ni osude. Gospod Isus Hristos je devičanski rođen i potiče iz Marijine loze. Tako je dobio naslednu titulu za Davidov tron. Mislim da je ovo izvanredna stvar koja se ikada desila na svetu. Zato Bog poziva celu zemlju da sluša. O zemljo, 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 čuj reč Gospodnju. On želi da zemlja uvidi da je to način na koji je on sve uredio. Božiji ciljevi se neće sprečiti. On će doneti sud nad kim god želi. On je mogao da ispuni svoje obećanje da će Mesija biti potomak cara Davida. Poglavlja 23. i 24. Tema: sjajno svetlo u tamnom danu i parabola o dve kotarice smokava. Svako zlo ima svoje dobro, tako da je ono zlo iz prethodnog poglavlja također imalo neko svoje dobro. Nikada nije tako mračno da proroci ne bi uspeli da vide svetlost na kraju tunela. Posle 22. poglavlja, koje je bilo najteža osuda u Bibliji protiv Honije, zasjalo je sunce. Međutim, pre sunca imat ćemo još dva stiha. Teško pastirima koji potiru i razmeću stado paše moje, govori Gospod. Pastiri ovde nisu propovednici. On će kasnije govoriti o verskim vođama. Ovde se pastiri odnose na careve, političare, na ljude koji vladaju, na one koji su odgovorni za zemlju. Bog im kaže, teško njima. Zato ovako veli Gospod Bog Izraelov za pastire koji pasu narod moj. Vi razmetnuste ovce moje i razagnaste ih i ne obilaziste ih. Evo ja ću vas obići za zloću dela vaših, govori Gospod. Bog je rekao da će im suditi i to je učinio. A sada se probija sunce. I ostatak ovaca svojih ja ću sakupiti iz svih zemalja u koje ih razagnah i vratit ću ih u torove njihove gde će se naploditi i umnožiti. I postavit ću im pastire koji će ih pasti, da se ne boje više i ne plaše i da ne pogine ni jedna, govori Gospod. Bog kaže: dolazi dan kada ću ja sve preuzeti. Kada to učinim, siromašni će biti zbrinuti. Ovo se posebno odnosi na povratak Jevreja u njihovu zemlju nakon završetka rasejanja i kada crkva bude uzneta. U to vreme, car koga su jednom odbacili će nad njima postaviti pastire, koji će verno i pažljivo vladati. Biće to sasvim drugačija vladavina od ove koju sada na svetu imamo. Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji. Dolazi car iz Davidove loze. Onaj car Honija i svi iz njegove loze, iako su potekli od Davida, ipak će biti odbačeni i odsečeni. Međutim, niko ne može da razori Božije namere, iako ljudi nekada misle da to mogu. Bog zna šta da uradi. Iz Novog Zaveta znamo da je kroz drugu liniju, Natanovu, a Natan je bio drugi Davidov sin, došla Marija, devojka iz Nazareta koja je rodila Isusa, Mesiju, cara. Kada je Isus počeo da radi u svetu, rekao je: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, kaže Evanđelje po Mateju 4. poglavlje 17. stih. Pošto nema carstva bez cara, on je u stvari ovo govorio narodu: vaš car je ovde. Narod je odbacio cara, ali je on imao zadnju reč. Rekao je da će se jednoga dana car vratiti i uspostaviti carstvo. Nastavit će se.